ये प्लेयर आजाद रेडियो से Avsamız hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 29 iyuli, hepdenin tisende günü. Sugun programımızda, arkadağda kurulyal metid üçün büccetçilerden pul toplanyar. Harvi, güç edarlarda yeti isgari etmezçilik duruyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Yirmidokuzinchi iyul kechalin kecha Rusiyaning kuchlarining Ukrainaning Zaporizhye oblastini uran zarbalarida azindan 16 odam halok bo'ldi, 32 yaralandi. Bu vaqtda Tibetning harbiy administratsiyasining boshlig'i Ivan Fyodorov Telegram kanalida ma'lum etdi. Onun ma'lumotiga ko'ra, hujumning nishonalarining orasida Dyodus koloniyasi ham bo'libdir. Ukrainanın harbi hava güçlerinin maglumatında 28 iyul gece Rusiyanın Ukrayna karşı 2 tane İskander-M balistik raketani ve 37 drone atandığı aydılar. Pilotsuz uçuş seristelerinin ağlava bölüğü yok edildi. Maglumatta 5 drone'nin ve 2 raketanın 3 yerde nisana degendiği belleniler. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski, Amerikanın prezidenti Donald Trump'a Ukrainada okatıslıkları bitetmek varadakı şertname bağlaşmağı üçün Rus prezidenti Vladimir Putin'e veren mühletini qıyqıldandığı üçün minnettarlık bildirdi. 28 iyulda Trump prezident Putin'den lapkeç bolondoğunu aydıp Rusya'dan ve ondan energiya teristelerini satın alyan yurtlardan import edilyan haritlara yüz götürüm salat girdilmegi üçin bellenilen möhleti iň köp 15 gün içinde gitgildiandygyny ma'lum etdi. 14 iyulda Trump Putin'e Ukrayna bilen paraçılık çertamatını bağlasma üçin 50 gün vaqt beripdi. Indi onun pikirine göre mundan artık karasmağın maniyeti yok. Prezident Trump'a onun adım canlarını halat etmek ve bu aylığınç ursa son vermek üçin edyan ımtılmalarına minnettarlık bildiriyarın. Doğrudan hem eger de aygıtlı ve berk hareket edilse paraçılık mümkindir. Biz kaytalab aittik. Hizmattaşlarımızın hem ählisi bunu bilýär. Sanksiýalar bu kesikleýici elementdir dip Zelenski sosial ulgamda yazdy. Trump söýledi Russiýanyň ente kim ılalysyna gelip biljekdigine ynanýandygyny, ýöne söýle bolmasa täze sanksiýalara girdimäge taýýardygyny aýtdy. Russiýanyň maliýe wazyry Amerikanyň prezidentiniň bu beýanatyndan soň destini ýitip bise gaçdy. Putin sonki 2 heptanyň dowamında özüniň adyna aýdylan talqytlara we Amerikanyň prezidentiniň öňe süren şertlerine hiç hili kommentariýa bermedi. Özbekistanyň Samarkand şäherinde yerli häkimetleriň onlaýn ýygnagynyň ýazgysynyň jemgyýetçiligi ýaýramagy uly galmagal döretdi. Videoda Özbekistanyň zähmet bilen üçünçülük we garyplygy azaltmak ministrliginiň etrap bölüminiň ýolbaşçysy video aragatnaşyk arkaly geçirilýän ýygnagyň dowamında kameranyň işleýändigini ýatdan çykaryp, Zenan Katibini dizinde oturdyp, ony gujaklap başlaýar. Bu ýazgy sosial ulgamlarda giňden ýaýrady. Yurdun zähmet bilen üçünçülük we garyplygy azaltmak ministrliginiň metbuat gullugy bu hadise boýunça derine geçirilendigini, videoda görkezilen isgärleriň ikisiniň hem isden bosdylandygyny ma'lum etdi. Tayland bilen Kambojanyň ýolbaşçylary 28 iýulda Malaziýanyň administrativ merkezi Putrajada geçirilen gepleşikleriň dowamında okatyslyklary bitetmek barada ılalaşdylar. Munun bilen 24 iýulda serhet ýaka tewitlerde başlanan gany çaknysyklar betidilmeli. Uzak wagt bäri dowam edip gelen territorial dawa dartgylnaşyp, iki ýurdun arasyndaky soňky döwürdäki iň helakçylykly çaknysyklara ýazdy. Onarça adam wepat boldy. Ilalysyga gelinendigini gepleşiklere aracılyk eden Malaziýanyň premier ministri Anwar Ibrahim söýledi. Kambojanyň premier ministri Hun Manet we Taýlandyň hökümetiniň başlygynyň wezipesini ýerine ýetirýän Phumtam Wichaychai tasdiklediler. Gepleşigin guramçylygyna Amerika hem gatnaşdy. Geçen hepde Günorta Gündoğur Aziýanyň iki döwletiniň arasynda serhet dawasy sebäpli ýaragly çaknaşyk başlady. İki ýurdun goşunlary, sowetli tehnika, raketa ulgamlary we aviatsiýa ulanyp çaknaşdylar.